habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa habeen sabtiya bisha diseembarna ay tahay 10 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idila socodsiinaya maxamed colaad xasan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid a warmurtiyo laga soo saaray shir madaxeedka wadamada igaad ee ka dhacay magaalada adis ababa xarunta dalka ethiopia.
markaa injineer maxbuub iyo shaqaalihiisa igaad waxay samayn doonaan contactka loo baahan yahay iyo sidii loola hadli lahaa maraykanku maahay iyo wadamo badan oo kale in xawaaladaha wax lagaga qabto.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan doorashada xubnaha aqalka hoose ee gobollada waqooyi oo maanta muqdisho ka dhacday.
4 sano waxay noqon doontaa 4 sano ee ajadaha koowaad ee dowladdu uu noqdo sidii midnimada soomaaliyeed looga hadli lahaa, sidii midnimada soomaaliyeed dib loogu soo celin lahaa, si wadahadalada soomaaliya iyo soomaaliya somalilan loo xoojin lahaa. marka waxaan isleeyahay 2020 dalka soomaaliya waxaa ka dhici doonta doorasho intaan ka ballaanan oo qof iyo coda somalilanna ay ka qaybtay iyadoo qan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo martida microfonka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shir madaxeedka aan caadiga ahayn ee 29aad ee wadamada ku buhoobay urur goboleedka igaad ee shalay ka dhacay magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethiopia ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ku baaqaya arrimo ay ka mid yihiin in si degdega loo qaado xayiraadaha qaar ka mid a bangiyada dalalka reer galbeedka ay ku soo rogeen shirikadaha xawaaladaha ee la aamini karo ee soomaalida. igaad ayaa sheegtay in qaadista xayiraadan ay muhiim u tahay horumarka bulsho iyo midka dhaqaale ee gobolka. shir madaxeedkan ayaa lagu faray wasiirada maaliyadda iyo kuwa ay quseeyaan qorshooyinka adkaysiga bulshada inay isugu yimaadaan kulan deg dega oo ay kaga hadlayaan dhalasha dadweynaha gobolka, islamarkaana ay baaq wadajir ah ugu jeediyaan beesha caalamka iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah si dadaalkan loo taageero. shirkan ayaa si gaara diiradda u saarayay xaaladaha deganaansho la-aan ee ka jira soomaaliya iyo suudaanta koonfureed. igaad ayaa ku baaqday in iyadoo laga tixraacayo shirkii ay muqdisho ku yeesheen 13 Sebtembar 2016 ee sii dhammaanaya in kulan kale oo looga hadlayo xal u helista colaadda soomaaliya iyo sidii loo taageeri lahaa qaxootiga soomaalida ee ku noqonaya soomaaliya ay isugu yimaadaan magaalada muqdisho. igaad waxay ku celcelisay in dowladda soomaaliya ay yeelato hoggaanka waxyaabaha ahmiyadda u leh dadaalka loogu jiro soo celinta xasiloonida iyo dowladnimada iyo dibudhiska soomaaliya. waxay ugu baaqday madaxda soomaalida ee madasha qaran inay gacan ka geystaan dhammaystirka hannaanka doorasho uuna noqdaa mid loo dhan yahay oo si xasiloon ku dhaca. waxay igaad hoosta ka xariiqday in guddiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka doorashada loo ogolaado inuu sameeyo baaritaankooda la xiriira kiisas doorasho oo musuq maasuq ku dhacay wixii baaristooda ku soo baxana la aqbalo. igaad ayaa ku boorisay maamul goboleedyada galmudug iyo puntland inay hirgeliyaan qodobada heshiiskii ay kala saxiixdeen 2 December ee sanadkii 2015. shirkan waxa uu ka qayb galay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud, madaxweynaha suudaanta koonfureed salvakir mayrdiid, madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir, wasiirka arrimaha dibadda ee kenya aamine maxamed, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee uganda sam kutesa, iyo madaxda ethiopia ee shirka martigelinaysay.
wararka naga soo gaaray ee magaalada muqdisho ayaa sheegaya in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen qarax gaari oo maanta ka dhacay kontroolka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho. qaraxan ayaa dhacay kadib markii ciidamo boliis ah oo dowladda soomaaliya ka tirsan oo halkaasi ku sugnaa ay ka shakiyeen gaari ku soo jeeday magaalada muqdisho, kaasoo markii la joojiyeyna wadihii gaarigaasi uu isqarxiyey. wariyaha v o a ee muqdisho xasin kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
ciidamada nabad sugidda soomaaliya ayaa maanta ka hortegay gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa, kaasoo la sheegay inuu ku soo socday gudaha magaalada muqdisho. gaariga ay saarayeen walxaha qarxa ayaa markii uu soo marayay deegaanka siinka dheer waxaa ka hortegay ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda soomaaliya, kuwaasoo gaariga ka shakiyey. waxaana markii ay joojiyeen kadib uu gaarigu si kadisa ugu qarxay isla goobtaasi, iyadoo halkaasina ay ku geeriyoodeen 2 qof oo mid ka mida uu yahay wadihii gaariga qaraxa siday, halka ka kalena uu yahay askari ka tirsan ciidanka nabad sugidda. waxaana dhaawac uu ka soo gaaray ilaa 4 qofood oo kale, sida uu v o a u sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane.
casakaasi cabdiraxmaan qoysto waa dumarsan tahay degan qarxay wuxuu ahaa gaarinoha wuxuuna ku qarxay siinka dheer oo ay ku sugnaayeen kuna sugan yihiin mar walba ciidanka nabad sugidda qaranka soomaaliyeed geesiyaashu maantay mas-uuliyadoodii bay qaateen waan uga mahadcelinaynaa waajibka qaran ay guteen gaariga ayagaa qabtay ayagaa baaray ayagaa ogaaday in qarax ku xiran yahay sharwadihii iyo nafti hallihii muqaribka ahaa markuu ogaaday in ciidanku aysan yeelayn inay gonow gudbo gaarigun ayunba uu isholciyey waana qarxay dhaawac kooban baa jira oo ilaa afar qofood ah askari nuu ku dhintay goobta kii muqaribka ahaa ee cadowga ahaa ee ugusta ahaana isna meeshu ku qarxay.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa ciidamada nabad sugidda Soomaaliya waxa ay wadeen howlgallo ay ugu kowrgelayaan meelaha ay magaalada Muqdisho ka soo galaan gawaarida loo adeegsada qaraxyada, waxaana ciidanku dhowaan ay ku guulaysteen inay la wareegaan garaash ku yaalla xaafadda Balaagsi ee degmada Hodan, kaasoo la sheegay inuu ka soo baxay gaarigii lagu qarxiyey suuqa beerta ee degmada Waaberi. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Sida aad warkaba ku maqlayseen, shir madaxeedkaan caadiga ahayn ee 29aad ee waddamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD shalay ka dhacay magaalada Addis Ababa xarunta dalka Ethiopia ayaa laga soo saaray warmutiyeed ay qodobadiisu taabanayeen amniga, siyaasadda, xoolaha iyo xawlada Soomaaliya. Wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa shirkaasi ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar oo ku sugan magaalada Addis Ababa.
waxa uu ugu weynaa in mataqaanaa dowladda IGAD ay guubaabin sameeyeen oo ay ku faraxsan yihiin horumarka dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaaliduba ay samaysay oo nabadgelyada xaggeeda iyo dhaqaalaha xaggiisa iyo ta uguba weyn oo ah in mataqaanaa ay Soomaali maanta ku tashatay inay nabadkooda noolaato oo ay doorato oo madaxweyne cusubna la doorto. marka arrinta aad baa looga hadlay, aad baa loogu wada farxay. Dadka meesha joogay waxa weeye dowladihii caruurtooda inoo soo diray si ay inoo caawiyaan. Marka natiijooyinka la gaaray waa lagu farxay, si weyn baa looga hadlay. Waxa kaloo oo laga hadlay abaaraha waddanka ka jira regimada qaarkood, sidii mataqaanaa adduunka loo yaboohsan lahaa oo loo weydiisan lahaa mucaawano oo regionka oo dhanna abaartu way khusaysaa mar hadday meel ka bilaabanto, meelaha kalena way gaaraysaa. Sidii argagixisada looga wada hortegi lahaa oo la wadayba sanadahani oo dhan. waxaa kaloo laga hadlay in adduunka loo sheego in xawaaladaha Soomaalidu ay yihiin xawaalado dad badan oo Soomaali iyo dad badan oo kale oo regionka ku nool, amba ha ahaato South Sudan, amba ha ahaato Ethiopia, amba ha ahaato Soomaaliya, Kenya, in lagu nool yahay oo loo baahan yahay in dowladaha dadka inaga joogaan dad Soomaali iyo dad kale oo regionka tagayba ay ogolaadaan in xawaaladaha lasoo diro. Ta ugu dambeysa ee ka hadalayna waxay ahayd arrinta oo haddii Ilaahay kuuro yahay adhiga iyo xoolaha la joojiyo ee Suuudigu joojiyeen, arrintaasina waxay u baahan tahay inagu waxbaan iibinaa iyaguna way naga iibsadaan. Dadka inaga iibsanaya waxay ka cabanayaan in si fiican loo fiiriyo oo wax laga qabto oo la hagaajiyo. Marka waa shir aad u muhiima, waxaa intaa dheeraa in laga hadlo South Sudan iyo nabadgelyadeeda.
Waan garta Soomaaliya haddaynu aad si gaar u eegno, amniga Soomaaliya isma bedelin, weli ciidankii AMISOM uu joogaa, communique-guna wuu mahadinaya.
Ma fahmin isma bedelin. Soomaaliya afar sano ka hor election oo meel walba lagu qabtaana ma jiraynin, magaalo walow Soomaaliyana dowladii kama jirin, shan regionna ma jirin, caasimaduna ma shaqayn jirin. marka mag kastin waxaad ka tiri, laakiin inay ciidamadii joogaan AMISOM oo lagu tala jiro 2018 inay baxaanna, taasina way jirtaa, laakiin isma bedelin ma fahmin.
waan gartay, laakiin maantadan aan joogno qarax baa xamar ka dhacay toddobaadkii hore, suuqa beertu ka dhacay, miyaan taa la odhan karin weli waa uu jilicsan yahay amnigu?
maya, waa la odhan karaa, waxayna ka mid tahay argagixiska adduunka oo dhan haysta baqdaad shalayta uu midi ka dhacay oo suuriya uu ka dhacay oo meelo badan oo adduunka uu ka dhacay muqdishona uu ka dhacay markaasaasi waxay ka mid tahay maanta argagixisada joogta inayna ahayn argagixiso soomaaliya uun joogtay argagixiso adduunkao dhan joogta tahay laakiin wax waloo laga qaban karana waa laga qabanaa waana la jebinaa
waan gartay haddaan qodobka xawaaladda ku saabsan ku sii weydiiyo baaqa guud mooyaane ma jira hanaan dalalka iged ku jira ay kaga dhaadhicinayaan dalalka reer galbeedka gaar ahaan maraykanka inuu xayiraada xawaaladaha saaran qaado
waan gartay waa markii ugu horreysay oo horta iged ba iyadoo isku duuban ay kusoo dirto communikeegeega in xawaaladaha wax lagaga qabto marka injineer maxbuub iyo shaqaalihiisa iigaad waxay samayn doonaan contactska loo baahan yahay iyo sidii loola hadli lahaa maraykankuun maaha iyo wadamo badan oo kale oo xanibaadda ku haya waana laga shaqaynaa insha allah
waan garta ugu dambeyntii xoolaha sacuudigu joojiyey ku sheegay in cuduro ay xoolaha soomaalidu qabaan arinta iigaad hadalkan ay communikeega kusoo saartay mooyaane dowladda soomaaliya haddaad tihiin xidhiir toosa ma la samaysan sacuudiga ma jiraan wax howlo oo socda oo lagu fudaynayo arinta ama lagu xaqiijinayo arinta sacuudigu sheegay haddii cudur ay xooluhu leeyihiin
arrintani wiig bay socotay waxa weeye in la baadho in la yidhaa maaha sacuudigii wuu joojiyey waxa in la yidhaa muxuu u joojiyey wuxuu u joojiyeyna wax laga qabto safiirka soomaalida daahi deelle ee jooga sacuudiga iyo dadka xoolaha ka xoogsada oo way kulmeen amba maantay kulmayaan amba shalayna way kulmeen waxaa laga wada fakerayaa sidii loo samayn lahaa system oo lagu wada kalsoon yahay oo mataqaanaa wixii dhibaato keenaya looga hortegi lahaa arrintani arrin ciyaada maaha arrin cidfar in lagu fiiqo la yidhaha sacuudigaa waxaan diiday maaha waxay yidhaha gaaladu waa inagu waxaan nahay seller iyaguna waa buyer customkaagu customarkaaga iyo qofka aada wax ka iibinaysaa hadduu waxaad ka iibinayso wax ka sheegto waa inaad wuxuu ka sheegtay aada hagaajisaa si uu kaaga sii iibsado waana la shaqaynaynaa xoolo dhaqatada soomaalida iyo xoolo dhoofisada soomaalidaaba wax alla waxaan qaban karo iyo aniga iyo xafiiskeeduna waan qabanaynaa ilaa madaxweynaha ra-iisal wasaaraha safiirada waana arrinaan aada ugu tala jirin safiirkayga halkan joogaana oo ethoopia joogaana waxa jooga wasiirka beeraha jooga way isku dayn inay arkaan waanan sugaynaa inaan aragno wasiirka beeraha ee sacuudiga marka insha allah khayr bay noqon doontaa walaalkay
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar ayuu kaasi ah isagoo addis ababa jooga ayuu khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayga maxamed cabdixasan sandheere
weli waxaad nagala socotaan v o a oo toos idan kaga imaaneysa magaalada washington doorashada xubnaha aqalka hoose ee gobollada waqooyi ayaa maanta dib uga bilaabatay magaalada muqdisho maxamed cabdi xayir maareye wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa ka mid noqday xubnihii ku soo baxay doorashada wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan magaalada muqdisho ka soo diray
waxaa maanta mar kale magaalada muqdisho dib uga bilowday doorashooyinka aqalka hoose ee beelaha ka soo jeeda gobollada waqooyi ee soomaaliya waxaana kursigii ugu horreeyey ee doorashadii maanta ku guulaystay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo 11 cod kaga guulaystay musharaxii la tartamayey oo ahaa axmed maxamed cumar sida uu ku dhawaaqayo afhayeenka guddiga doorashooyinka dadban
anigoo magacaygu yahay maxamed kaynaan kana socda guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal waxaan inta ku caddaynayaa in musharaxiinta axmed maxamed cumar uu helay laba kursi ay u tirtamayeen laba musharax axmed maxamed cumar oo helay cod eber iyo maxamed cabdi xayir maareeye oo helay cod 11 sidaa darteedna uu ku guulaystay kursigaas maxamed cabdi xayir maareeye waxaan sheegayaa in uu caddaynayaa inuu si xaq ah ee u dhacday doorashadaas uuna ku guulaystay
dhinaca kale wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa guushiisa kadib ka hadlay dareenkiisa ku aadan doorashada uu ku soo baxay
aad iyo aad baa dareenkaygu maragtay aan ugu faraxsanahay inaan shacabkaygu ay doorteen dadkii codeynta bixinaya ay cod aqlabiyada ugu doorteen, marka waa ku faraxsanahay ilaahay idankiina anna waxaan rajaynayaa inaan si daacada dalkayga ugu shaqeeyo. Rajo fiican baan ka qabaa kolleyba sida dowladda oo dhan iyo siyaasiyiinta runtii hadda taagan ay jecel yihiin. Afartan sano waxay noqon doontaa afartii sane ee ajadaha koowaad ee dowladda uu noqdo sidii midnimada Soomaaliyeed looga hadli lahaa, sidii midnimada Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa, si wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaalilan loo xoojin lahaa. Marka waxaan isleeyahay 2020 dalka Soomaaliya waxaa ka dhici doonta doorasho intaan ka ballaaran oo qof iyo coda Soomaalilanna ay ka qaybtay yadoqan.
Mudane wasiir, maxaad isleedahay waad ku kasbatay in 10 iyo 10 ergaba ay adiga codka ku siiyaan?
Waxaan isleeyahay waxaad ku kasbatay. Marka ugu horeysa niyad wanaagsan baan leeyahay, dadkaygana af iyo adinba waxaan isku dayaa inaan sida ugu wanaagsan ee aan awoodo ugu shaqeeyo, sidoo kalena constituency-gan ka soo jeedo oo aad ogtahay xaaladda ay ku jiraan dadka ka soo tagay halka yimaada, waxaan ugu shaqeeyaa si daacada, hadday noqoto inaan maragtay shaqooyin la raadiyo, hadday noqoto inaan waxyaalaha dokumentiyada ay uga baahan yihiin dowladda dhexe aan ugu raadiyo baasaboorradu ka mid yihiin. Marka waxaan isleeyahay waxaad ku kasbatay inaad daacadu tahay dalkaaga iyo dadkaaga iyo deegaanka aad ka soo jeedo intaba danahooda.
Sidoo kale xubnaha maanta la doortay ee beelaha gobollada waqooyi ka soo jeeda ayaa waxaa ka mid ah Aamina Cumar Jaamac oo 10 iyo 10 cod kaga guuleysatay Faa'ise Axmed Cumar oo iyadu heshay Eber, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo isaguna 4 iyo 5 cod kaga guuleystay Fanaan Axmed Cali Faahiye oo ku magac dheer Farxaan Xidig oo helay isaguna 6 cod, Faisal Cumar Guuleed ayaa isaguna 29 cod kaga adkaaday Cabdixakiin Ciga Guuleed oo helay 22 cod. Guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyay in maanta oo Sabti ah la dooran doono 10 xubnood oo aqalka hoose ah, kuwaas oo ka soo jeeda beelaha gobollada waqooyi. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Dunida maanta waxaa laga xusay maalinta xuquuqul insaanka caalamiga, waxaana meelaha laga xusay ka mid ah magaalada Muqdisho oo munaasabad arrinkaasi ku saabsan ay ka dhacday, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga magaalada Muqdisho Jacfar Kukay.
Maanta uu istaag difaaca xuquuqda qof kale ayaa halku dheg u ahaa xuska maalinta xuquuqda aadanaha dunida, waxaana kiisii Muqdisho ka dhacay soo qabanqaabiyey xafiiska hay-adda qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan. Waxaa lagu soo bandhigay xaaladda xuquuqda aadanaha dalku ay marayso, aad ayaana looga dayriyay iyadoo tacdiyada ugu badan ee Soomaaliya ka dhacana lagu sheegay kufsiga, askareynta caruurta, waxbarashada oo aan loo sinayn, takoorka iyo ku xadgudubka haweenka. Waxaa ka hadlay madax ka socota hay-adda UNDP iyo UNSOM oo sheegay in inkastoo xaalku uu ka soo raynayo, haddana weli meel aad u hooseysa uu dhinaca xuquuqda aadanaha dalku kaga jiro marka dunida kale la barbardhigo. Dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo kuwa laga tirada badan yahayba ma helaan xuquuqdii ay u lahaayeen waxbarashada, shaqada iyo hoggaankaba, waxaanay dalbadeen in ilgaara lagu eego islamarkaana baarlamaanka Soomaaliya uu qareen u noqdo, sida uu ku waramay Cabdullaahi Xasan Xuseen oo ah madaxa isbahaysiga Naafada.
Dadka baahiyaha qaaska qaba magacooda aniga ku hadlayo, in dadka la muujiyo doorka ay bulshada ku leeyihiin, lagana faa'iideysto resourceka Ilaahay uu ku mudnaystay. Runtii adduunyada waa la maalgeliyaa dadkan resourceka ay leeyihiin, waxaana mar walba loo sameeyaa investment oo lagu sameeyo kheyraadka dabiiciga ilaysi. Marmarka qaarkood waxaa laga helaa fikraad iyo hal abuur iyo waxtar ka badan dadka qaarkood dadka kale. Marka waxaan islan lahayn in nala ogolaado baarlamaanka dad ilaa 10 qofood, ilaa 15 qofood oo goobjoogayaala, oo maaragtay dadka aan baarlamaanka xildhibaanad karsan balse goobjoogayaasha loo ogol yahay ka mid noqda, si ay danaheen noogu matalaan, si aan markaas halkaas ugu loobin garayno, aan u sameyno xataa dadaalad xildhibaanada inaan ka dhaadhicino waxa aan rabno ee ayagii noo qabtaan. Haddartaan laakiin ma tegi karno, mana geli karno, mana la hadli karno xildhibaan.
Inkastoo sida loo fuliyo ay calaamad su'aal weyni dul saaran tahay, haddana dastuurka Soomaaliya waxaa ku jira qayb dhammaystiran oo ku saabsan xuquuqda aadanaha, taasoo laga soo minguuriyey baaqa caalamiga ah ee xuquuqul insaanka, sida ay sheegayso Maryan Cariif Qaasim oo ah guddoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka uu waqtigiisii dhammaaday.
Dastuurka Soomaaliyeed xuquuqul insaanka muxuu ka qabtay? Dastuurka Soomaaliyeed buuggaa la idin siiyey waa soo qaaday, sidoo u soo qaadaa loogu riday oo igu jirtaa, hal xaba lagama bedelin. Artikalada meesha ku dhigan dastuurkana way ku jiraan. koow kasoo bilaaw ilaa meesha ugu dambeysa ku gey kulligiisi human rights uu ka hadlaa inaa haystiin in kale ma aqaano dastuurka kan waaye kii hore le waaye ma shaqeeyo ma la bedelin waa draftka cusba waa noo yaalaa chapterkiisa labaad gees kasoo bilaaw ilaa geeska kale waxaa ku dhigan human rightskaasaa ku dhigan
qaybo ka mid a dhaqanka soomaaliyeed oo dhaliil loo soo jeediyey ayaa la sheegay inay si cad ugu tumanayaan xuquuqda dadka taasina ay keeni karayso inaanan si fudud loo meelmarin sharciyada dhowraya xuquuqda aadanaha sidaasi waxaa qaba xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka mid ahaa madaxdii munaasabadda ka hadashay
dhaqankeenna iyo xuquuqda aadamiga meelo badan way iska khilaafsan yihiin waxaan abuurnay sheekooyin yani qofaa qof ka liito qabiila qabiil ka liito muxuu ahaa qofkaana midgaana qofkaana tumaala qofkaana boqora qofkaana kalaandheera waxaasaan abuuray waa dhaqan xun wey dhaqan runtii aada u xun wey yacni diinteenan raalli kama aha wax cajaa'ib kale marka waa dhaqan marka dhaqankaas waxaan u baahan nahay inaan wax ka qabanno waxaa loo baahan yahay in maalin walba aysan sanadkii marka la xusaayo December 10-keeda aysan noqonin keliya laakiin maalin walba maskaxdeena caqligeena aysan ka maqnayn inaan qof biniaadan xuquuqdiisa ilaalino lisaanka wanaagsan oon qofka ku nirahno xuquuqda biniaadanka ka mid tahay yacni dunidu waxay gaartay in odaga aabbaha laga ilaaliyo caruurtiisa maxaa laga ilaalinaya inuusan guriga sigaar ku cabin xuquuqda biniaadanka meeshaasi gashay oo la yihahdo midkan yar isma difaaci karo waalidka dhalaa guriga sigaar kula cabaya wuu jiranaya marka waa laga ilaalinaya meeshaasaa la maraya annagana waxaan maraynaa inaan kufsi ilaalino yani wax badanna sugaya howl badana noo taalo
marka laga soo tago tacadiyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka ee ay dadka iyagu isku geystaan waxaa jirta mid aan taasi ka saameyn yarayn oo musiibooyinka dabiiciga ahi ay sababaan oo dadka soomaaliyeed fara ba-an ku haya jacfar kuukay v o a muqdisho
markana ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka iyo ridwaan xaaji cabdiweli
todobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah xaashi maxamed xaashi oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka howlgala mid ka mid a xarumaha sharciyaqaanada kuwooda ugu waaweyn ee fadhigooda uu yahay magaalada tan london xaashi waxaan ka waraysan doonaa dacwadaha soo gaaray xaruntooda ee la xidhiira dhibaatooyinka ay geystaan dadka qaba xanuunada dhimirka iyo isagoo oo jecel inuu talooyin la wadaago dadkaas soomaaliyeed ee xanuunada dhimirka qaba sida ugu wanaagsan ee loola tacaali karo ku soo dhowo barnaamijka xaashi
ugu horeyn waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhibaatooyinka inta badan aad ka warhayso maadaama aad tahay garyaqaan dadka soomaaliduna ay isku dayayaan inaad ka caawiso maxaa ka mid ah
horta haddirtaan meeshaan aan joogo sheeko badan ay soo gaartay hoos oo dhibaatooyinka soomaalida haysata waddankan oo ay badan yihiin waxaa ka mid ah horta dad badan horta waxaa haysto dhibaatada oo immigration ama sharci iyo waxaasoo kale waa jiraan laakiin waxaa haddirtaan ugu badanaan maqlaayaa oo dadka isoo gaarsiiyey waxaa waaye dadka maskaxda ka jirado oo mental health haddirtaan madaxa ay ka haysto marka haddirtaan labadii wiig lasoo dhaafay waxaa isoo gaartay sheekooyin oo horta uu nin naagtiisii uu dilay oo asigana xabsi lagu xiray haddirtaan sanadkii horena waa ogeed oo ninkii oo isku dayaya inuu dad dilo train station oo london inuu dad ku dilo isku dayay oo asigana xabsi la geliyey wiil oo asigana maskaxda wax ka jiraday oo hooyadiisa isku dayay inuu midiyeeyo habartii meesa dhimanin laakiin koomee ku jirtaa marka haddirtaan waxaa weligii aniga kama hadlin waxaan marka waxaan isdhahaa haddirtaan inaan dadkii hadal la gaarsiiyo oo wax laga qabto haddirtaan waa waqtigii ugu muhiimsan oo sababta ay tahay heer haddaan hadda gaarnay oo aabba uu hooyo dilaayo oo ilmihiina haddirtaan agoon noqonayaan adoogii oo xabsi la gelinaayo habartii eena dhimatay waa meer heer waxaa la gaaray haddirtaan oo aad iyo aad khatar ah marka waa saas waxaan haddirtaan kugu imaaday inaan aan kaagala hadlo
waxaa la sheegaa in inta badan dhibaatooyinka ku dhaca soomaalida aanay caawimaad u raadsan marka ma la dhihi karaa dalka ayaanay la qabsan haddiise ay la qabsadeen maxaa khaldan
dadka badankooda dalka way la qabsadeen dadka badankooda way shaqaysanayaan oo wax way qabsanayaan oo noloshooda la qabsadeen laakiin dhibkana haysta waxaa waaye dadka jirada caadiga ah oo adiga korkaada wax kaa gaaro iyo jirada maskaxda soomaalidii laba waxay u kala qaateen. Hadduu hadda lug ay kaa jabto oo aad lugta ay ku xanuunayso dhakhtara u tegeysaa oo waxaa leedahay caawi, qoftii markuu maskaxda uu wax iska dareemo ama xoogaa yar isku yaaco ama wax ka gaaro, waxay badanaa soomaalida dhakhtar uma tagayaana waxay isleeyihiin ama waa lagu soo durayaa ama kaniiniya lagu soo siinayaa oo wax kale kugu suubin doono, aseysa doonanaynin caawitaanka oo yaalo meesha. Dhibkana waxaa waaye marka hadduu qof hadduu kuu yimaado ku yiraahdo ciddaada uu ku dhaho warniyo maskaxda wax iga gaara ama xoogaa waxbaa iska dareemay, waxaa laga yaabaa in dadkii qoftaas la sii fugeeyo oo la dhaho waa khafiiftay oo waa waalatay oo qur-aana u baahan tahay oo bulshaduna wax badan kala kulmo. Waxaa laga yaabaa qofkaas inuusan ingiriiskii si fiican ugula hadli karin, waxaa laga yaabaa qofkaas inuusan ogeyn meesha u doono karo caawitaan, ase ciddiisii uu kasoo doontana caawitaanka is caawinaynin oo ay dhahayaan warniyaho qur-aan inta isku akhrisid isdeji. Qur-aan haddaad isku akhrinaysid waxba kama xumo, haddaad ka doonanaysid qof sheekha inuu qur-aan kugu akhriyo waxba kama xumo, laakiin dhakhtar inaa u tagtid waaye. Haddee lug kaa jabto ama gacan kaa jabto dhakhtar inaa u tagtid waaye. Haddaa maskaxda wax iska dareemtidna inaad dhakhtar wax u tagtid waaye oo aad caawitaan doonatid oo qof weydiisid inuu sidaad isku hagaaji laheed.
In badan oo ka mid a dadka Soomaalida waxaa lagu eedeeyaa in ehelkooda marka uu ku dhaco xanuunka dhimirka ah inay la baadi goobaan oo keliya culimo qur-aanka ku akhrisa ama inay dalka ka masaafuriyaan oo Soomaaliya ay dib ugu celiyaan. Arrimahaas ma kuu muuqdaan?
Waa ii muuqataa. Midda labaad aad haddana aada sheegaysid oo markuu qoftii xoogaa wax gaaro ama iska dareemaan qoftii inuusan waxba iska dareemo maskaxdiisa, waxay kuleeyihiin Soomaaliyaan u celinaynaa qoftaan, markaas meeshaas uu kusoo degayaa. Boqolkiiba boqol waa qalad. Badanaa qoftii haddaad Soomaaliya ku celinaysa is leedahay Soomaaliya kusoo roonaanayaa, kuma soo roonaan doono. Waxaad suubinaysaa keliya dhibaatadii waddankan kugu haystay aa meel kale geynaysaa keliya. Dhibaatadii waddankan kugu haysatay aa Soomaaliya geynaysaa, asa qofkaasa waxaad gelinaysaa halis oo waddan Soomaaliya ah uusan dhakhtar fiican u tegi karin oo caawitaan uusan ka heli karin oona isku dayi karin inuu qoftan soo roonaado. Maxaa dhacay? Waxaad u geysay waddan oo dadkiisa waxaa laga yaabaa dhakhtariyaasha caawilahaa inaysan joogin oo qoftan maskaxdi waxa ka gaara aysa fahmaynin. Marka horta sheekadan oo dadka laisdhahayo qofkan waxbaa gaaray Soomaaliyaan u celinaynaa siduu kusoo roonaado in la joojiyo waaye. Kuma soo roonaan doono, waxaa laga yaabaa inuu kasii daro uuba kasii halaabo oo markaad kusoo celisidna marka waddankan sidii aa ku ogeed markii aa waday inuuba kasii darabo ooba kasii xumaadaa laga yaabaa.
Shaki kuma jiro in qof xanuunsan oo dhakhtar u baahan in qur-aan lagu akhriyo inay tahay wax wanaagsan oo laftirkeeda caafimaadka qayb ka ah, laakiin wacyigelin intee le'eg ayaa loo baahan yahay in dadka Soomaalida sidoo kale ay fahmaan inay muhiim tahay inay booqdaan ama ay la tashtaan ama ay la kulmaan dhakhaatiirta iyo goobaha caafimaadka.
Wax badanay u baahan tahay. Hooyo oo wiilkeeda ka jiraday ama qof walaalkiisa ka jirada oo u baahan inuu qur-aan lagu akhriyo ma xumo, alxamdulillah, gay masaajidka qur-aan ha lagu akhriyo. Laakiin qur-aan ha lagu akhriyo keliya ma shaqeynayso. Inaad dhakhtar geysid waaye, dhakhtarka inuu soo ogaado waaye waxa ka xun qoftan in loo faafiyo waaye waxa ka xun. Masaajidkana tag oo qur-aanna ha lagu akhriyo qoftan oo jiran. Laakiin hadduu qoftii hadartan fartan kaa jabto oo fartii ku xanuunayso, haddaa masaajid keliya aad tagtid oo qur-aan lagugu soo akhriyo, fartaas ma kuu kabmaysaa? Kuma kabmayso. Waxaa laga yaabaa hadday kuu kabdanto inay lix bilood kugu qaadatan oo far oo kaa qalloocan inay kaa noqoto. Marka halis weyn baa lagu jiraa meeshaan. Dad badan oo soo qaxayaa jiro waddankan, dad badan oo soo qaxay oo dagaal soo arkay oo dad badan ka dhintay oo geeri badan soo maray oo dhibaato badan soo maray oo waddan gaal yimid oo isku dayay inuu shaqo ka raadsado oo waxaa laga yaabaa wixii raadsadeenaysa helin, waxaa laga yaabaa dhibaato badan inay ka kulmeen waddankan, waxaa laga yaabaa ilmihii inay iskoolkii si fiican suubinaynin, waxaa laga yaabaa qoftii oo ceer qaada jiray ceertii in laga gooyey, oo dhibaatooyin badan ee dadka wada haystaan. qof dhibaato haystana waa bini'aadan. qof bini'aadan oo waddankan degan oo dhib haysanin ma jirto. laakiin hadduu dhibaato ee ku haysato oo aa xoogaa maskaxdiiya wax iska dareento qoftii oo ku saaran pressure badan, maaragtay aada diidan tahayna inaad dhakhtar u tagtid inaad wax caawitaan ka doonatid, wax shaqaynaya ma lahan, wax shaqaynaya ma lahan. wixiina waa ka sii darayaan, adiga isma caawinaysid, ilmahaada ma caawinaysid, dadkaadana oo ku ag taaganna ma caawin doonto, waxbana kuma tari kartid.
Waaxda caafimaadka ee NHS waxaa laga yaabaa in xataa dadka Soomaalida ay u baahan yihiin in lagala taliyo habka ay hay-addaas u caawinaysa dadka Soomaalida. qorshaha ma isleedahay waa in lagu daraa in lagala taliyo NHS laf ahaanteeda sida dadka Soomaalida loo caawin karo?
Waa runta, horta dad badan oo u baahan inay caawitaan ee doontaan oo laga yaabaa inaysan fahmin meeshay ka doono lahaayeen. waxaa u baahannahay waxaa waaye dadka oo Soomaalida ah oo ama dhakhtarka ah oo ama ah dadka oo luuqadda si fiican u fahmaayo inay iscaawiyaan. oo markaad NHS-ka aad tagtid, aad qofta hadduu joogo meesha NHS-ka hadduu u doonto caawitaan, waxaa laga yaabaa inuusa luuqadiisa aqoonin oo usu u faafi karin dhakhtarkii waxa ka xun. marka waxaa loo baahan yahay in liscaawiyo, waxaa loo baahan yahay inuu NHS-ka la fahansiiyo dhibka oona haysto Soomaalinimo iyo dadka oo maskaxda wax ka gaara gaarkooda. marka shaqo badanaa loo baahan yahay, shaqadaasna waxay ku saabsan tahay in oo NHS-ka ay fahmaan Soomaalida inay yihiin qof oo dadka kaloo kale ah, oo ayagana maskaxdoodana si qof walba kale oo daawo u doontay ay dhibaato gaari karto inay wada yihiin. taasna waan gaari doonaa, laakiin intaas taasaana gaarin. dhibka koobaadna haysta waxaa waaye dadkeena maba ogoloba qofkii oo maskaxda ka jirado inuu bini'aadan yahay. marar qaarkood ma ogolo jirada oo maskaxda inay tahay jiro caadi ah. dadkii waxaa lagu leeyahay waa khafiifo, wuu waa shay ase dadkii sii fogaanayaan, taasina la joojiyo waaye. haddaana la joojinna sheekooyinkan oo odaya naagtiisi dilay oo ilmihiina ka wada tegay waa soo badnaan doonaan. maanta waa labo ama saddex, sanadka soo socda shan, sanadka ku xigana toban inay noqotaa laga yaabaa.
mas-uuliyad intee la-eg ayay kula tahay guud ahaan jaaliyadda Soomaalida ee dalkan ku nool? waa ay ka qaadan karaan wacyigelinta iyo sida looga hortegi karo dhibaatooyinkan u baahan in dadku ay fahmaan?
maya, qof walba inuu isku yimaado waa meeshaan. ururkaad haysatid, aniga urur ma wati, ururna ma rabi inaan furo, qofna lacag iguma siinayaan, lacagna kama rabi. qof walba oo luuqadda fahansan, qof walba oo urur wato oo awood haysto, qof walba oo waddankii wax ka bartay ama wax ka fahmay ama sharci yaqaano ama wax lasoo bartay waa lagu baahan yahay. waa lagu baahan yahay inaad dadkaada caawisid, waa lagu baahan yahay inaad dariskaada caawisid, waa lagu baahan yahay inaad qoftii aad aragtid oo qof kale la hadlayo oo dhahayo maskaxda wax lagaa gaaro waa khafiifto, waa waalata, inuu dhaho war hadalkaas jooji, hadalkaas jooji, qofkan waa bini'aadan caawitaan u baahan yahay, ama caawi ama ka aamus. qof walba la isku baahan yahay hadirtaan, because meesha la gaaro meeshaan hadirtaan waa meel halis ah iyo meel aad iyo aad u khatar ah.
aad iyo aad baa mahadsan tahay waqtigaaga.
mahadsanid Cidwaan.
intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa toddobaadkan barnaamijka martida makarafoonka, waxaana marti ku ahaa garyaqaan Xaashi Maxamed Xaashi. inta mar kale aynu kulmi doonno waa Ridwaan Xaaji oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington iyo Caasha Ibraahim Aadan Cashacuud. dhegeystayaal mar kale, barnaamijka caweyska Washington ee caawa waxaan idinku maqashiinayaa wiil dhallinyaro ah oo ay dhibaato weyn ka qabsatay in uu helo baasaboor indhihiisa dartood.
waxaan sidoo kale idiin hayaa qayb kale oo ka mid ah sheekada abaalmarin jacayl oo caawa xiise gaara leh, iyo sidoo kale
dhow naftaydiyo niyadayduna kuma naajaa, sow nasiibkiyo aha hele niyad samidiiha hele niyad samidiihi naqma soo rogin.
Waa fanaanka Axmed Zaki oo marti ku ah barnaamijka Caweyska Washington. Aan ku bilaabay wiil dhalinyaro ah oo ku nool dalka New Zealand ayay dhibaato weyn kala soo gudboonaatay helitaanka baasaboorka, iyadoo sababtuna ay tahay indhihiisa oo ay kombiyuutarkii akhrin lahaa macluumaadkiisa uu diiday inuuba garto. Ismaaciil Xuseen Farjar oo sheekada isha soo maraya ayaa studio la fadhiya. Ismaaciilow, wiilkan yar maxaa u gaara oo kombiyuutarkii u diiday inuu afgarto?
Dalka New Zealand, wiil dhalinyaro ah oo 22 jir ah oo la yiraahdo Richard Lee ayaa wuxuu damcay inuu codsado baasaboorkiisi markaa dalkaas uu ku noolaa Australia doonayo inuu ku noqdo oo uu aado. Markaa wiilka yari Taiwan buu ku dhashay marka hore, laakiin New Zealand buu ku barbaaray. Wiilka yari markaa baasaboorkii wasaaradda arrimaha gudaha ayuu u diray. Markuu u dirayba wiilka yaraa waa laga soo diidaa waxa la yidhaahdaa lamaad kulmin halbeegyadii sawirka lagu cabirayay.
Wixii loo baahnaa maad buuxin shuruudihii?
Shuruudihii maad buuxin.
Hay.
Wuu yaabay wiilkii. Markii dambe kombiyuutarkii baa u soo jawaabo ku yidhi indhaha ayaa isku haysaay kala qaad.
Calaashaa wuxuu raadiyay meesha wax ka qaldayhiin.
Meesha wax ka qaldayhiin.
Waa gartay.
Indhihii buu kala qaaday, wuu diray, indhaha kala qaadun baa lagu yidhaahday.
Hay.
Wiilkuna indhaha uu kala hayaa.
Waa gartay, indhaha aad u yaryar miyaa?
Waril intan oo kale, indhihiisa aad u yaryar.
Indha quraanjo kale.
Indha. Marka arrintii wuxuu kombiyuutarkan u qaatay, wiilka waa wiil dee waa indha yar taqoladan la yidhaahdo.
Hay.
Wuxuu qaatay kombiyuutarkan wuxuu haystaa wiilkan uu indha isku hayo. Kana Ilaahay baa u sameeyay indhahan yaryar. Kombiyuutarkan malaa looma sheeginba. In dad indha yaryar ay jiraan saasoo kale indhoodu isugu dhow yihiin.
Hay.
Marka wixii indha isu dhaweeya wuxuu arkaa kombiyuutarku wuxuu arki waa duguro haween arki waayo. In dadku indhaha isku hayaan.
Waa gartay.
Dee wiilkiiba yaabay wasaaraddii arrimaha gudaha. Marka wiilka marka dambe wuxuu sheegay in arrintani marka ruuxa uu u qaatay waxaa soo baxay wararka qaarkood oo sheegayay in arrintan loo malayn karo in wiilkan la takooriyo, indhihiisa lagu takooriyo.
Haye.
Laakiin mar dambe wiilka laftigiisa wuxuu sheegay inaanay ahayn arrintani arrinta kore, laakiin ay tahay arrin farsamo oo kombiyuutaradan dadka kale reebaya loo sheegay qaababka sawirada laga doonayo.
Aan laba barin indhihiisii.
Aanay laba barin indhahan yaryar.
Haye.
Marka arrintii oo dhan arrin bay noqotay mucjiso ah oo shaashadii oo dhan soo jiidatay.
Waa gartay.
Marka dadkii indha yarta ahaa oo qaar badan oo ka mid ah ayaa malaha hore wiilkan uuba hadlo warbaahinuhu la hadlay. Malaha qaar badan baa saas u kale kombiyuutarada ugu celiyaynaya oo indhaha kala qaada.
Waa gartay.
Marka dadka indhaha yar yar ma aragtay dhibaatooyinka soo food saaray ka mid tahay.
Laakiin tusaale kale caalamku ay ku badan yihiin dadkaasi eeshiyaanka oo kale, marka iyagu kombiyuutarada isticmaalaan mise kombiyuutarka New Zealand yaalla unbaan aqoon indhahaasi.
Dal waliba horta wuxuu leeyahay qaabuu macnaha u dejisto shuruudaha uu sawirada ka doonayo.
Waa gartay.
Marka qaabkaas softwareraduna kala duwan oo dal waliba qaarkoodba dalalka qaarkood aan indhaha xoogga saarin.
Waxyaabaha qaarna waa laga sameeyaa sida inaad afkas ku qabato kale.
Waxyaabaha qaarkood waa waxyaabo international standard, laakiin dal waliba kuma khasbana inuu soo qaato waxyaabaha.
Waa gartay.
Qaarkood shuruudayaga dejista.
Hay.
Marka dal waliba shuruudaha qaarkood way kala adadagiin. Mareykanka kale loo tiriga markaad xireynaysid, laga yaabo Mareykanka dib waa aragnimadan inuu mar hore soo maray. Marka kombiyuutarada qaarkood marka shuruudii baa la fahansiiyo waxa la yiraahdaa saasaa sawirka background-kiisa ama xagga dambe ha cadaato qofku saa ha ahaado wixii baa kombiyuutarka loo sii
sheegay.
Kombiyuutarka marka loo soo diro marka uu iskaan garaynaya. Markuu sawirkii meeshii geliyo shuruudii buu ka eegayaa tig 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 tig.
Isagaas maamulaa.
Indhuhun baa laga waayayaa. Amarada Ilaahay. Marka waxaan isweydiiyey qolada aadka indhaha waaweyna armu yidhaahda indhaha isku qabta.
Khadkaba ka baxdeen. Haatanna dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mid ah sheekada abaalmarin jacayl oo caawa taagan in lagu kala tago aqalkii sida quruxda badan loo dhisay isagoon meel fogba gaarin. Salaamaad min kulli aafaad. Waa kan wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo sheekada inoo kala dhigdhiga.
Hilowle bilowgii hore wuu koolkoolin jiray xaaskiisa dhool
hase ahaatee baryihii dambe dan iyo heello midna kama geli jirin. Habeen habeenada ka mid a Hilowle oo gurigii u soo hoyday baa iridda kula kulmay dhool oo markaas dukaan guriga ka sii jeeday saliid ka soo iibsatay. Intii ay arooska ahaayeen dhowr goor oo hore ayuu sidan oo kale u yimid guriga iyadoo bannaanka wax ka soo gadanaysa oo aqalka joogin. Hilowle su'aalaha uu had iyo jeer weydiin jiray xaaskiisa waxaa ka mid ahaa, maxaad u baxday, maxaad fasax iiga qaadan weysay, xilligan xaggeed ka timid? Dhool iyana waxay la yaabi jirtay sida kalsooni darrada ah ee uu wakhti kasta ula dhaqmayo. Marar badan bay dad qaraabada ahi arrintooda soo dhex galeen, waxbase kama tarin. Dhool ma jeclaysan sida qallafsan ee uu su'aasha u weydiiyey Hilowle, sababtoo ah kamay filanayn, waxayna ku tiri, xubbi isdeji, meel dheer ma aadine, waxaan saliid ka soo iibinayay dukaanka inaga soo horjeeda. Intay bacdii ay ku jirtay kor u qaaday oo tustay. Hadalkii intii aysan dhammaysan buu u raaciyey, dhoolay marar badan oo horena waan kula hadlay, waxayna ila tahay inaan hadalkaygu maskaxdaada gelin ee waxaan kuu sheegayaa inaan go'aan gaaray. Dhool way naxday markay ereyga go'aan maqashay, waxayna tiray iyadoo labadiisa indhood eegaysa, oo waa maxay go'aanku? Waad iska garanaysaa go'aanka, ee aniga waan ku nacay, sidaa darteed iminka laga bilaabo waan ku furay. Yaah, bal ku celi, ayay dirqi ku tiri. Naa waxaan ku iri waan ku furay, oo weliba saddexdaadii dalqadoodba waan ku siiyey intuu iska dhaqaaqay. Dhool saliiddii ay gacanta ku siday ayaa kaabaddii guriga kaga dhacday oo intay dilaacday isagii iyo iyadaba qoysay. Intuu hadalkiisii toban baac hoos uga degay bay ku calaacalaysay, Allah ay furin aboowe, naanaga aamus buu ka sii lahaa daaradda dhexdeeda isagoo sii baxaya. Dhool wejigeedii wuu qayirmay, hadalkiina wuu ku ceshoomay, waxaana jirkeedii oo dhan qooyay dhidid. Wadnaheedii baa garaacii laba jibaaray, laabteediina haraati ku waalay. Waxay la ahayd in qiyaamihii dhacay, hareerahay eegtay, albaabkii gurigii ay deganeed ayay isha ku dhufatay qac. Way aqoonsatay inay weli dunida joogto, hase yeeshee lama ahayn in dhibtaas mid ka xun oo ku dhici lahaydba ay jirto. Habeenkii dhool hurdo labadeeda indhood isuma geyn, meel barsad ah ayay habeenkii oo dhan kada loobtay, iluntuna way ka qubanaysay, waxayna ka walwalsanayd bal in caloosheeda uur ku jiro iyo in kale. Siday u soo jeeday baa waagii walaalac yidhi. Aroornimadii bay ku aragtay warqad uu Hilowle u dhigay halkii ay habeenkii kuududay meel u dhow. Warqaddii markay kala furtay waxa uga soo baxay, waad iga furan tahay, ee maanta gurigayga yaan kuugu iman, idhaaf cirkana aad haddaad doonto. Habeenkaas dhool wuxuu u ahaa habeen baas kala fogaa guushii ay qorshaysatay iyo cawaaqib xumada ay la kulantay. Aroortii hore markii waagu baryey ayay dhool oo warqaddii lagu furay gacanta ku sidata gurigoodii aaday si ay arrinta dhacday reerkooda ugu tabiso, iyo in himiladii jacaylka iyo rajadii nolosha ay ka qabtayba uu habeen ugu dumay. Dhool markay aqalkoodii tagtay waxay minbilow ilaa dhammaad uga warrantay hooyadeed sidii ay wax u dhaceen, iyo inaan meel hadda laga noqdo ayan jirin oo saddexdii dalqadoodba hal mar la siiyey. Warqaddiina way tustay. Hooyadeed haweeya intay dhool hadalka wadayba way miyir doorsoontay, aad bayna uga muraala dilaacday furriinka degdega ah. Haweeya markuu miyirkeedii soo noqday umana soo wada noqone in yar bay miyirsatay, ayay markaa kadib hadallo isdhaafa kula hadashay gabadheedii. Waxaa ka degi weysay dhool baa hal mar saddexdeedii dalqadood la maqashiiyey. Intay istaagtay oo haddana fadhiisatay bay markii dambe habaar bilowday iyadoo murugaysan. Bela kugu dhacday, naa maxaa dhacay? Awgeeddii oo ilinka ka soo galay baa hadal uga bilaabay isagoo la yaaban hadalladeeda. Intay kud isku tiri bay garbasaarteedii oo ka dhacday soo qabsatay.
warkii naxdinta lahaa bay u tabisay odaygeedii, dhoolna way maqlaysay. Owgeeddii markii loo sheegay in gabadhiisii keliya ee ifka u joogtay si xun loo furay, aad buu uga xanaaqay. Hal mar baa cirka iyo dhulkuba la wareegeen, derbigii buu madaxa ku dhuftay gig. Ah, naabalqabo! Haweeyaa inta xaggiisa soo eegtay tiri, dhool baa soo haaday oo garbaha soo qabatay. Aabba waxma ku gaareen. Ah, miyaan noolahay! Naabal gudaha gee, islaantii baa tiri, intay qolkii ugu soo horreeyay geysay bay sariir jiifisay. Oo geeddi jug yar oo khafiif ah ayaa madaxa ka soo gaartay. Islaantii baa iyadoo murugaysan soo kacday oo qolkii kaga daba tagtay. Madaxii bay dhowr meelood ka taabatay. Waad ladan tahay, ilaahay baa kuu sahlay, mar baad jebi gaartay. Oo geeddi oo weli dawaqsan baa intuu dhool oo dhinaciisa taagnayd madaxa gacanta ka saaray ku yiri, isagoo niyadda u dejinaya, aabba iska samir, anigaa raadin doonaa aabbihii iyo odayaashii la socday maalintii meherka. Intaas buu niyadda ugu dejiyey. Dhool ma istaahishaa in sidan oo kale loo furo oo mustaqbalkeeda lagu dheelo? Ma u qarantaa in ilintii jacaylka ay filaysay furin loogu beddelo? Haddaba maxaa sidan loogu gelayaa? Ma nafsi horay gashay? Dhool, mar haddii la furay iyadoo 18 sano jirta, tara kale ma leh inaad dhimata mooye, ayay isku qancisay. Waxayna habeenkii oo dhan hadba istusaysay riyooyin dhif ah oo cajaa'ib iyo lama rumaystaan ah. Dhool goor habeenkii kala baryahay ayay seelashay oo iska duryaantay sidii qof waalan, kadib markii riyo lagu horkeenay ninkeedii furay ee hilowle oo intuu naag kale oo iyada ka qorux badan guursaday gurigii ay deganaan jirtay ay ku wada nool yihiin. Markaana way qaylisay iyadoo weli riyadii ku guda jirta. Haweeye cismaan baa intay qayladii maqashay soo toostay oo mooday in gurigii tuug u soo dhacay oo iyana hadalkii ku dartay oo tiri, warkadaa warkadaa! Markii u soo dhowaatay dhool oo sidii qof dheela lawsan ah oo intay indhaha kala qaaday, haddana hadalkii ma joojine, halkii ka sii wada oo ereyo kaloo ku dartay bay shakiday oo tiri, naatuuggu muxuu qaatay? Xagguuse ka soo dhacay? Dhool su'aalihii la weydiiyey kamay jawaabine, waxay sii laba jibaartay riyadii ay kula jirtay hilowle. Markaasbay intay haweeye garatay inay riyoonayso ayay isku dayday bal inay dejiso oo maankeeda ka saarto ninkii ay ku riyoonaysay. Hase ahaatee, dhool halkeedii bay ka sii waday ilaa waagii ka baryey. Hooyadeedna markay dhowr goor la hadashay way isaga tagtay oo qolkeedii ku laabatay. Sahra oo ahayd hilowle walaashii iyana warkii baa loo sheegay. Hilowle gabadhii uu guursaday wuu furay baa maqalkeedii ku soo dhacay. Sahra waxay sugaysay inay arki doonto carruur ay eeddo u tahay oo guriga hortiisa ku cayaaraya. Faadumo oo tii ka yarayd ahayd baa warkii u gudbay. Binti Sabriye oo qolkeedii hurdada sariirta ku dul jiifta baa sidii u sii socday warkii murugada lahaa albaabka uga soo galay. Waxay la noqotay in qiyaamihii dhacay. Binti intay qolkeedii ka soo baxday iyadoo aad u naxsan bay labadeedii hablood barsadii guriga la fariisatay. Sidii shimbiro raashin loo daadiyey kala boobaya ayay warkii midba mar la booday. Dhammaantood markay tashadeen, hadalkoodii wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay. Waxay talo u deysteen Xaaji Xasan arrinta in loo dhaafo isagana laga warsugo.
Aad iyo aad u mahadsan tahay qoysteh, weli waxaad la socotaan barnaamijka Caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga v o a. qaybtan u dambeysa ee barnaamijka Caweyska Washington ee toddobaadkanna waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysi dheer oo aan la yeeshay fanaanka Axmed Maxamuud Maxamed oo loo yaqaano Axmed Zaki oo iga waramay fankiisa curdunka ah, hase ahaatee hanaqaadka ah, iyo qaar ka mid ah heesaha uu qaado ee saameynta weyn yeeshay. Axmed Zaki, ku soo dhawo barnaamijka Caweyska Washington.
Aad ba walaal kuu salaamaya walaaligu qaaliya cashaay. Aad iyo aad ba ku salaamaya walaalo. Dadweynaha oo dhan waan salaamaya, taageerayaashaydan salaamaya, waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan, dal iyo dibad baan salaamayaa. Taageerayaasha dunida way mahadsanyihiin, si gaarana salaamaya iyagana.
Waa tahay, mar kale aan kusoo dhaweynayaa. Bal heesahaagii ugu dambeeyey ee waayadan dambe aad soo qaaday, gaar ahaan kuwa aad la qaado gabdhaha codadka wanaagsan ee heesaha aad la qaadaan dadaawada, markaa bal mid noogu bilow.
Haddii heestayda talantaaliga waxaa ugu dambeysa heesa la yidhaahdo Naaska Cashaq, heesa la yidhaahdo sawkal ku nugul oon ku nici karin kugu maanmabin sow naftaydiyo niyadayduna kuma naajaa
سو نصیب کی ہا ہلے نیت سمیدی ہا ہلے نیت سمیدی نغم سو روگی سو نروروی ناسک عاشق اینا نوزنانا نیدر کم گلیم نیدر کم گلیم سو نفس ایدا اینا سک عاشق اینا نوزنانا نیدر کم گلیم سو کل کو نغولو کنی عجاری کوگو مان نبیم سو نفس ایدیو نی دیدو ناکو مناشا سو کل کو نغولو کنی عجاری کوگو مان نبیم سو نفس ایدیو نی دیدو ناکو مناشا سو نصیب کیو ها حلی نیت سمیدی ها حلی نیت سمیدی نغم سور روگی سور نحوس دیو ها حلی نار فوف کی ها حلی نار فوف کی نحش تو کری سور نصیب کیو ها حلی نیت سمیدی ها حلی نیت سمیدی نغم سور روگی سور نحوس دیو ها حلی نار فوف کی ها حلی نار فوف کی نحش رو کری سور نروروی ناس که عاشقا اینا نوگی نیدر کم گلی نیدر کم گلی سو نفتی دیو ناس که عاشقا اینا نوگو ننا نیدر کم گلی سو گو باگی ناس که عاشقا اینا نوگو ننا نیدر کم گلی
این هستا حوال قبانی گی گباد حلیم گباد ee ma hada bil ka hor bay sabtay
wa saykal wali
ha wa cusubto bisha kali wa his kali iyadoo bil ku jirtay view geedu wuxuu noqday more than 1 million bil gudheega waxa la heesan abu anwar samale midaha laxan kara waxa la nabil la yiraahdo oo waxaan ku dhaada anaa saxiib mahay oo xamiista ah muusigana waxa tumay la yiraahdo abdulli la yiraahdo dadman aad iyo aad loo hagaar baxay kamaramaan kuna jawaa haad
waxaad ka warantaa marka naxmisa kiyo horta muddo inta leeg wad fanka ku jirtaa
wallahi caashay fanka waxan bilaabay 2012 dhamaadkii
waa garta fankaygu
hay fankaygu waa wali waa dhowr sanadood marka dadku markay weydiinay waxay ku jiraan maxaad u dhawayday dhowr sanad 2012
ciidaas ay ka bateen maxaa marka fankaaga iyo heesaha aad qaadaba sida weyn u soo shaac bixiye muddo kooban aad ku jirto fanka marka la fiiro waa 4 sano maleenay ay wax ku dhaw
waa run waxa aad u soo shaac bixiyay horta heesahan heesa dareen liban hadii jeer qaada waxa jira jilitaanka iyo videoguna waa ka gaar waayo marka aad hees qaadayso waa hees imtashaa oo aad sida ay hayd u dhigtaa marka masha Allah waxa haysta cameraman aad iyo aad qali u ah oo la yiraahdo Hatif oo aan oran karo yaab waanadeeda iyo musicianadeeda oo qalab dhicin ayaa ka qayb weyn ka ah in ay heesahaygu hadii jeer noqdaan qaar aad loo xisay
heesahaaga markaad fiiriso marka kuwa aad ku bilowday iyo kuwa ugu dambeeyay marka aad fiiriso middee baad is leedahay marka aad qaadaysay si weyn ayay dareenku ugu reebtay
waxa jirta heesuhu kulli midba heesta dareenkeeda gaar kaabeeyo hees waxa jirta aniga dareen weyn aad ii ku dhalisay oo hees la yiraahdo qadar oo aan ugu talagalay oo aan u qaaday dadkan hadii jeer dadkeeni badda ku dhamaaday soo tahdiiday marka heesta waxaa leh abwaan reer Imaaraat ah abwaankaas waxa dhacday heesan qisan dhab oo qof ku dhacday bay noqotay qofkii ku dhacdayba markaa ii waramaya gabadh buu muddo la sheekaysanay wuu aroosay wuu meheriyey wuu jeclaa iyadoo isaga ay usoo socoto darteed bay ku dhimatay ku taariikhtii ku dhimatay
heesta qiiro gaara bay igu leedahay laxanka aniga leh. Walaahi heesta aad baan caashay u dareema, aad baan u dareema, dadku markay dhegaystaana aad bay uga murugoodaan.
Bal wax iga xasuusi, heestaasi mar horena waad noo qaaday sidaan qiyaasayo ciidii, haddana miraheeda iyo bal sida laxanka u dhacayo.
Haddii mowdka qori iyo baaruudda qarax iyo quwad lagu difaaco qiil loo gayaa jiro, qudba taan u bixin jiray ku qornayd halbowlaha qareengoo tahriib iyo badda kuma qarqoorteen. Ha yeeshee qoraalkii iyo qadarkii iyo nasiibka qaqaada aadmiga booranaya caashay.
Haya, laxankuna siduu ahaa?
Haddii mowdka qori iyo baaruudda qarax iyo quwad lagu difaaco qiil loo gayaa jiro, qudhataan u bixin jiray ku qornayd halbowlaha qareengoo tahriib iyo wada kumaha qarqoortee. Hayeeshee qoraalkiyo qadarkiiyo nasiibka wayoy kala qaada aadmiga.
Asalaamu calaykum. Hala walaal, may maqashaa walaal? Walaal, inantii ma soo nabad gashay telefoonka qofkii igala soo hadlayay? Yaa walaal, maxaa ku dhacay? Yaa dhimatayaa?
dahan barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa waxa iga xusuusina in todobaadka dambaha qayb kale oo xiiso leh oo ka mid ah wareysiga fanaanka Axmed Zaki aad ku maqli doontaan barnaamijkan caweyska Washington. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haddii mowdka qori iyo baaruudda qaraxdiyo quwad lagu difaaco dhataan u bixin jiray ku qornayd halbowlaha qareengoo tahriib iyo wada kumaha qarqoortee. Qareengoo tahriib iyo wada kumaha qarqoortee. Dhataan u bixin jiray qornayd halbowlaha qareengoo tahriib iyo wada kumaha qarqoortee. Qareengoo tahriib iyo wada kumaha qarqoortee. Hayeeshee qoraalkiyo qadarkiyo.
Podcast baxsan ee fanaanka Zaki wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii caweyska Washington oo caashay baahidan la socodsiinaysay idaacaddinana. Waxaan ku soo koobaynaa intaas, aniga oo ah Maxamed Cali Xasan iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Intaan kulmayno berito saacaddu markay tahay 6:00 xagga Afrikada Bari, waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Ku qornayd halbowlaha qareengoo tahriib iyo wada kumaha qarqoortee. Qareengoo tahriib iyo wada kumaha qarqoortee. Dhataan u bixin jiray ku qornayd halbowlaha qareengoo tahriib iyo wada kumaha qarqoortee. Qareengoo tahriib iyo wada kumaha qarqoortee. Hayeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka wayoy kala qaada aadmiga. Hayeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka kala qaada aadmiga. Qareengoo tahriib iyo wada kumaha qarqoortee. qoralkiyo qadarkiyo nasiibka